Shavkat Mirziyoyev oktyabr oyida Turkiyaga tashrif buyuradi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev oktyabr oyida Turkiyaga tashrif buyuradi. Bu haqda Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning O'zbekiston mustaqilligining 26 yilligi munosabati bilan Mirziyoyev nomiga yuborgan qutlovida aytiladi. Erdo'g'onning qayd etishicha, diplomatik munosabatlarimiz o'rnatilganining 25 yilligiga to'g'ri kelgan 2017 yilda ham hamkorligimiz sezilarli darajada faollashdi. O'tgan yil noyabr oyida Samarqanddagi uchrashuvimiz bu jihatdan burilish nuqtasi bo'lib xizmat qildi va muntazamlik kasb etgan oliy darajadagi muloqotlar orqali munosabatlarimiz barcha sohalarda jadal rivojlanmoqda. Ishonamanki, shu yil oktyabr oyida sizning Turkiyaga amalga oshiradigan tashrifingiz bugungi kundagi munosabatlarimizni yangi bosqichga ko'tarishda muhim ahamiyat kasb etadi, deb yozadi Turkiya prezidenti. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.